COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, falamos da evolución do coronavirus na nosa provincia. Nas últimas horas foron detectados outros 20 positivos na área sanitaria. Ben é certo que 32 persoas recibían a alta hospitalaria. Aínda así, continúan a baixar os casos activos. Temos 524, que son 13 menos dos que había onte. É dicir, hai positivos, 20 positivos, 32 altas epidemiolóxicas, polo tanto, se produce unha baixada no número de casos activos. En canto ao número de persoas ingresadas, hai 28 en planta, no Polusa, no ULA e no Hospital de Monforte de Lemos. Tamén hai 4 persoas ingresadas na UCI. Temos que lamentar, así mesmo, o pasamento doutra persoa, un interno da residencia do Musbí. De feito, xa son 89 os finados a causa da pandemia. Mellora a situación nos centros educativos, agora mesmo hai 47 positivos, os mesmos que había onte. Aínda así, foi posible abrir 2 aulas que permanecían pechadas. Agora mesmo, só están pechadas 2 clases en Pedrafita e Lugo Capital. Sanidade mantén as restriccións que afectan a hostelería lucense para tratar de cortar os contagios na cidade. O certo é que o risco continúa sendo alto. Onte mesmo, foron detectados 23 novos positivos. O Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia opina que aínda non se dan as circunstancias para abrir a man en Lugo. A nova foi acollida con resignación polo sector ás portas do San Froilán. O seu presidente, Cheche Real, recoñecía que se trata dunha moi mala nova. Escoitámolo.
É unha moi mala noticia porque, pois, o que estamos atravesando económicamente, xa sabemos, non me canso de repetir o que sabemos, que o primeiro objetivo é o sanitario, obviamente, a saúde das persoas. Pero na parte económica, bueno, pois é difícil. É difícil seguir mantendo esta situación. O ocio nocturno pechado, as limitacións no resto da hostelería, é moi difícil na parte económica, moi difícil, e isto vai nos levar a uns datos económicos malísimos.
As autoridades sanitarias piden sentidiño. Temos que lembrar que en días pasados a Policía Local de Lugo tivo que intervir en varias ocasións para poñer fin a festas que se estaban a celebrar en pisos da cidade. Sobre esa conducta falaba hoxe o presidente da Xunta de Galicia e escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
Facer un doble chamamento. En primeiro lugar, trasladar a preocupación polo vivido a semana pasada e esta semana en algunhas cidades en relación co comezo do curso universitario. Coñecemos numerosos casos de festas en pisos e mesmo en algúns bares onde non se respetan as restriccións. Lamentamos profundamente estes comportamentos, chamamos a atención ao respecto e pedimos, por favor, que non volvamos a reincidir en comportamentos aillados.
23 minutos sobre as 2, seguimos contándoche cousas. Son José Luis Ramudo, imos ata Mariña, imos coñecer calé a última hora en relación con Alcoa. Pois traballadores da fábrica de Alcoa en San Cibrao continúan acampados nas inmediacións do complexo industrial e bloquean os 2 principais accesos á fábrica. Permiten a entrada de materia prima para que se manteña a producción e as cubas sigan funcionando, pero impiden a saída de aluminio da factoría. Agora están á espera dunha xuntanza coa Xunta de Galicia e co Goberno para coñecer que estrategia van seguir as administracións. Un encontro que esperan se produza nos próximos días. José Antonio Zan.
Temos previsto reunirnos polo Goberno e con a Xunta e que estos nos digan que pasos tienen pensado hacer para poder dar salida a todos. Esperamos que sea antes del fin de semana, el lunes como muy tarde. Seguimos en pie de guerra y con ganas de solucionar el problema, ya sea de una forma amistosa o de una forma menos amistosa. Lo que queremos es que Alcoa debe recapacitar y no puede poner en peligro a una comarca entera por caprichos o por decisiones unilaterales.
Sobre a situación de Alcoa, falaba hoxe o presidente da Xunta de Galicia. Acabouse o tempo de templar gaitas. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a intentar convencer a Alcoa de que non está actuando de boa fe, de que hai un comprador, e que se hai diferencias entre o precio de compra e o precio de venta, o lógico é limar esas diferencias, e non pegar un portazo, e tirar abaixo, a pagar as cubas. Si se pagan as cubas de electrólisis, Alcoa irá aos tribunais e probablemente estea ante unha responsabilidade histórica.
Así están as cousas. Entre tanto, a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias alerta polo forte temporal de vento que afectará a península como consecuencia do paso da borrasca Alex. A partir desta tarde, comezan a notarse os efectos desa borrasca en Galicia. Esperanse ventos moi fortes en puntos do interior, especialmente en zonas de montaña onde poden acadar ata 100 km por hora. En Lugo, a Concelleira de Cultura Maite Ferreiro presentou a programación completa da Semana do San Froilán. Contempla contidos clásicos, adaptados, eso sí, á situación sanitaria. 57 agrupacións locais se protagonizarán esa programación na que todas as veciñas e veciños de Lugo terán seguramente algún contido que se adapte ao seu gusto. A xornalista Tonina Gai dará comezo á Semana Cultural co pregón ese domingo, día 4, que se pode seguir en directo a través da COPE. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Este ano o pregón da San Froilán será no Salón de Plenos da Casa do Concello. Será o sábado día 4, ás 12:30, e como a cabida ao acto vai estar limitada, poderemos escoitar a Tonina Gai dende as nosas casas a través da web do Concello e tamén a través das ondas radiofónicas de Radio Popular e Radio Bot Lugo. Este acto será o primeiro das distintas actividades organizadas para esta Semana Cultural.
Pois precisamente hoxe celebrouse en Lugo esa xunta local de seguridade para preparar o dispositivo con motivo do San Froilán. Tamén se deron a coñecer algúns datos. Baixan os delitos contra o patrimonio, pero aumentan os delitos na cidade contra a liberdade sexual. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Quero destacar que disminuíron os delitos no Concello de Lugo en máis dun 15% con respecto ao mismo período do ano anterior. Disminuíron especialmente os delitos contra as persoas e o patrimonio, aínda que aumentaron os delitos contra a liberdade sexual. Este ano é un ano atípico debido á pandemia da COVID-19 e quero agradecer o esforzo e o traballo realizado por a Policía Nacional para garantir o cumprimento da normativa sanitaria e ao mesmo tempo a seguridade cidadá. Destacar tamén que a Policía Nacional esclareceu o 100% dos delitos contra a liberdade sexual.
E a decisión da Xunta de Galicia de ocupar coa residencia da terceira idade o solar inicialmente previsto para a comisaría está a provocar polémica. A Asociación de Veciños do Barrio da Residencia critica esa decisión, lembra que o proxecto para o novo barrio contemplaba ambos servizos, unha residencia da terceira idade e a comisaría do Corpo Nacional de Policía. Queren as dúas cousas. Ademais, se teñen que elexir, prefiren a sede policial. Cecilia Vázquez é a presidenta da asociación.
A postura de la Asociación de Vecinos é... que una vez más los políticos cumplan lo que prometen, que no vendan aire. Entendemos que si quieren traer la residencia, que se adapten a las medidas que tenían inicial para que pueda tener cabida la comisaría. Y si no, que hay edificios y terrenos por todo Lugo, que se lleven el geriátrico a donde quieran y que nos dejen aquí la comisaría.
A nova tampouco foi ben acollida polos sindicatos policiais. Daniel Sinde é voceiro de Jupol en Lugo.
Unha tomadura de pelo que despois de tantos anos, despois de ter prometido a comisaría na ubicación da residencia, agora parece que non sabemos a que, por que motivo haxe este cambio de opinión e nos deixen a nós sin un proxecto dunha comisaría que é absolutamente imprescindible en Lugo. A comisaría que temos está, bueno, todo o mundo sabe que está obsoleta, non cumple nin a normativa de riesgos laborales.
Pois o delegado da Xunta, Javier Arias, afirma que 2 anos de parálise demostran que o Goberno Central non ten intención real de avanzar na construción da comisaría. Explica que non se pode sacrificar unha residencia de maiores que será das mellores de Europa por un posible proxecto sen visos de materializarse.
A Xunta leou sempre a iniciativa na recuperación do barrio da residencia e os proxectos que dependen directamente do Goberno galego están en marcha. Pero a comisaría é competencia do Estado e non podemos seguir agarrando sine die a que decide implicarse e investir nesta infraestructura, máxime cando elo suporía sacrificar a residencia de maiores que propón a Fundación Amancio Ortega, que estará á altura das mellores de Europa.
Falamos de outro proxecto de peonalización na cidade e que agora a área de mobilidade que leva o tenente de alcalde estuda peonalizar o vindeiro ano o entorno de Rafael de Vega. Rubén Arroxo xuntouse cos veciños.
A área de mobilidade, despois da petición de diversos veciños e veciñas da zona, estamos a estudar introducir nos orzamentos do ano 2021 a peonalización da parte de abaixo da rúa Rafael de Vega. Dado que estamos a falar dunha zona de varias rúas nas que hai moita poboación e prácticamente non hai nin zonas verdes nin zonas peonís. Polo tanto, ca creación desa praza, pois permitiríamos ter un espazo de lecer para toda a veciñanza da zona.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Seguimos contando o que che interesa. Coídense e coídense máis.